Azadlıq Radiosu Seyli mikrofon altında Landış Xarasova bugün bizim topşuruda. Müftiyyətinin yeni qərarı nəzərində Tatarstan məscidlərində cümə xutbələri Tatar şəhərinə ödə. Tümənkam rayonu imam xətibi Yusuf Hazret Dəvlətçin plenumda mənə qarşı fikirlər aytdı. O 5 minut oruşa silənən xutbənin təsiri zoraq deyə sanır. Rusiyanın birinci kanalında Tatar şəjirləb tanılğan Cərşə Səidə Məhəmmədcanova Tatarstanqa da Qolos kibik Tatar şəbalılar tavuşu televiziyon proyektin buldurğa kirəkləgən eytdi. Azadlıqa əngəməyə barışında ul avqusta ötkən birinci icat kişəsi kiləşək planları bilən ortaqlaşdı. Tapşırı azağında Azadlıq arxivinin teatr artisti Raul Şərəfiyev bilən əngəmə tınlarımız. Bu xəm başqa yazmalarını bizim internet səxifədə də uqida tınlayıdalasız. Adresimiz azadlıq.org.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай уқ иершен оша тыңлайсыз. Сізне азатлық.org сәхифәсендә күтеп қалабыз. Барлық мәгълүмәт азатлық.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстанның Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Юсуф хәзрәт Дәүләтчин мәчетләрдә Риза Фәхретдин Шиһабетдин Мәрҗәнни кебек татар дин галимнәре хезмәтләре турында урысча сөйләү яшьләргә күбрәк тәэсир итә дип саный. Аның белән әңгәмәне ислам диндә тел мәсьәләсеннән башларга булдык.
Мин үземнең Алла бирсә, Аллага шөкер, милләтемнең Улы дип уйлыйм, миңа татарча сөйләү күпкә сөйеклерәк, рәхәтрәк, күчә сөйләргә яратмыйм, ләкин ул вазгыят, ул зарурият бүген көндә. Риза Фәхретдинне яратырга, Шиһабетдин Мәрҗәнине яратырга дип, мин татарча сөйләгәндән бабайларга аның белән зур файда булмый. Ә мин аны русча сөйләгә, сез беләсезме, безнең Риза Фәхретдин бул дип. Шиһабетдин Мәрҗәнинең кайбер хезмәтләрен русча әйткәч, алар уйланалар, яшьләр. Кара бездә шундый галимнәр булган икән бит дип. Юк шул ха, кызык нилә. Менә әле Габдулла хәзрәт Галиуллин бар иде. Торып, туктагыз әле нәрсә эшлисез сез әкият сатасыз дип әйтә иде ул. Аннан соң мәрхүм Исхак хәзрәт бар иде Лутфуллин. Бардак, безобразие дип кычкыра иде ул торып. Бер кем аны бүлдерә алмый иде. Менә рәхәт юк шул вакытта пленумнар. Ә хәзер без бөтен үз әдәпле кешенең үз карашы булырга тиеш. Без бит практиклар, без бит монда чумган кешеләр, колхозниклар без. Без колхозчылар күрәбез. Кайсырлыкны салсаң ничек була? Менә бүген нишлисең инде? Вазгыят бит ул. 5 минут турышча сөйләсәң, күпкә хөтбәнең тәэсире дә ни дә нишлисең инде? Ярар инде. Милләтне телне үстерү мәсьәләсендә Безнең конгресс белән эшләгән юк бит инде. Ул бергәләп эшләсәң, әлдә нәрсәләр эшләргә була, әлдә инде идеялар бар. Ничектер менә без шул елга бер мәртәбә имамнар җыенында гына сөйләшеп алабыз да, аны и то тыңлайбыз гына инде зур хәзрәтләрнең сөйләгәннәрен. Ә болай бит инде менә утырып, бер экстел ясап, карагыз, менә болай эшләргә була бит дип, болай эшләргә була бит дип. Ул бит аның утырын өстендә эшләүче юк. Менә мин регионнарга барам мине, Сембергә йөрим мин, Мариелга йөрим. Анда бит татарча вагыз сөйләүче дә юк. Аны бит сүз рәвештә шушылай. Менә нигә Кирилл үзенең поезды белән йөри, бөтен Россия буйлап чукындырып. Ә без татарлар шушылай хәзрәтләрне командировать итәргә була. Мәсәлән, җибәрсеннәр мине бер айга Ульяновскига авыллар белән эшләргә. Җибәрсеннәр тагын Махмуд хәзрәтне монда, тагын фәлән хәзрәтнеме, каядыр Мариялга җибәрсеннәр, Владивостокка. Без авыллар буйлап йөрербез, татарча вагазлар сөйләрбез. Менә мин ел саен ничә регионга вагазлар җибәрәм. Менә әле Төмән көтә миннән, авыл бер районның бөтен хәзрәтләре мөхтәсиб инде тарата, мин татарча вагазлар җибәрәм аларга гаиттә. Чөнки ул үзе әйтә, мин белмим хәзрәтте татарчаны ди, мин имам ди, кичкә өйрәнәм ди, ә син ди әдәби телдә язасың ди, бары безнең вагазлар бит инде халыкка ирешергә тиеш дип, алар язалар да, мин җибәрәм инде аларга пачкасы белән вагазлар жалпы булса да. Алар аны шулай ярты ел сөйләп бетергәч, тагын чыгалар. Ул бит менә илле нәрсәләр эшләргә була. Менде менә хәзер татарча китап чыгардык, әйме 12 китап чыгардык, пәйгамбәрләр тарихы. Урысча чыгардык, сатылды да бетте инде. Бөтенесен алып бетерделәр, зарплата да түләдек, проект та үзен аклады. Хәзер казахча чыгардык, казахлар алып бетерде, кыргызча чыгардык, кыргызлар алып бетерде. Хәзер үзбәкчә чыгардык. уже международный небеде барабит инде, халықара урыгинде. Узбеклер олы бетіре қазір, ататар тиражы зағиф бара. Міне аны бит, мен алдан ол конгресқа шықтым, нәйтем міне бізінде поддержке беріңіз әлі әзірек кіне. Ол бит регионларға әзірек нендейдер грант хисабынамы таратырға бұла. Ну, нишептер нитмәділер. Міне қар кім өзінші әшкәп етайынды татар китапларының көргәзмәсі болды. Біздің жігітлер сүйініп, 12 пейғамберге бағышланған светно етісілі сүретлер білен мотор етіп алып бардылар китап сатырға, емі? Ол үші үйіқті, ұрысша китапларына алып бітірділер дей. Даже міне татар әбилері дей, онықларына алып шыны ұқырға қисасыл әмбия білен татар халқы өскен бетінді. Әмбияны ғымырға шыны ұқығандар бетінді. Бұл шушы бетінді, бұл шындай нелер білен, тегі әкиеті шындай рәсімнер білен, матур етіп шәрік біз аны, художниклар, рәсімнер, нетіп, фрилансерларын анимат етіп енді. Йоқ енді, білмейм. Мен бәлкі біз ішілей білмейміздер енді. Милләт үстінде теге урысча хотбаларны битерүдән башка да күп эшләргә була. Ну, эшләмибез.
96 елның 31 августында Түбән Каманың җәмәк мәчете ачылды. Менә шул дәвердән бирле ниндидер үсеш булдымы? Яисә киресенчә мөселман әммәтендә?
Безнең инде Түбән Кама мин үзем килмешәк булсам да, дөресен әйтәм инде, мин үзем Сарман егете бит 2005 елда гына килдем әле мин. Мин инде дөресен әйткәндә әзергә килдем дип әйтсәм дә була, чөнки мәчет инде ял киттереп, бер чәшкә кебек матур хәлгә килгән иде, яңартылган иде. Шуңа күрә миңа кадәр эшләгән хәзрәтләрдән инде Аллаһ рази булсын. Болай инде минем белүемчә, монда бит инде 80-нче еллардан хыялланып, шулай мәчет салабыз дип йөри башлаган булган бабайлар. 89-нче елда бит инде шушы эшкә тотынып, 90-нче елны нигез ташы салалар. Һәм инде менә шундагы хәтта фотосурәтләрне карап утырганда, мин бабайлар күрсәтәләр бит инде. Мин нәрсәгә гаҗәпләндем. Ондагы кеше, белмим, бүген дә без ул кадәр кешене җыялырбыз микән, әгәр дә нигез ташы салсак. Менә кеше бик күп килгән. Күрәсең, инде бу дингә сусаган булганмы, или яки инде бу безнең 90-нчы елларда диге милли хәрәкәт, милли хисләр белән бергә шушылай үрелеп, шу кадәр халык җыелганмы, белмим, ләкин чыннан да менә күп, әбие, бабае, яше бер сук кыйма башында тора. Шулай башланган эшләр инде бу. Әлбәттә инде күп авырлыклар аша, менә шушы 96-нчы елны бетендә мәчет ачыла, ул да әле бөтен эше бетмәгән була. Аның бетендә фасад тышланмаган була, ул төзелеш кызыл кирпиченнән, кызыл янган кирпичтән эшләнгән була бит инде әле бит ничәнче елда гына. 10 елдан соң гына бетә. 2006-нчы елны гына әле бит мин килгәч менә мәрмәрдән төреп бетерәләр бит инде аны. Менә шуңа күрә мәчет җиңел салынмый, Аллаһка шөкер, имамнар да күп нишләп тора алышына инде. Мин үзем дә 2005-тә килгәч, миңа инде журналистлар әйттеләр, хәзрәт, син озакка килдеңме, сиңа трамплин кирәк булды, монда муллалар озак тормыйлар дип шулай төрттереп тә куйдылар инде. Бай Аллаһка шөкер 11 ел инде менә. Иң күбе мин утырдым бай инде. Шуңа күрә һәрбер имам ул инде үз вазифасын үтәгән. Кемдер җир артыннан йөргән булган, менә бөтен интеллигенция, татар интеллигенциясын җыеп бергәләп йөргәннәр. Кемдер төзелешне башлаган, кемдер тәмамлаган, кемдер мәчетнең менә бигрәк тә Рамил хәзрәт вакытында инде мәчетнең абруен күтәргән, менә шәһәр күләмендә, менә бөтен халык татары да, урысы да, ярый безнең мәчет бар әле дип йөри башлаганнар. Менә моның инде монда бик зур өлеш Рамил хәзрәтнеке булган. Минем вазифа инде менә шушы мәчетнең командасын төзеп, мәдрәсәләрне бер кат тәртипкә салып, уку-укыту эшләрен оештырып, инде алга таба эшләү инде. Менә без инде шушы үзәк мәчет эчендә инде Аллаһка шөкер җиназахана җиткердек бит инде бик тиз вакытта Аллаһка шөкер әйбәт булды ул. Шәһәр дәшләребез, спонсорлар ярдәмендә без инде хәзер менә шәһәрдә үлгән, вафат булган татарларны, мөселманнарны без хәзер кундырып та чыга алабыз шушы махсус үзәктә. Без юып, матур итеп кәфенләп, үзебезнең бөтен Ханафи мәсхабы буенча бөтен гырыфын туры китереп, бик матур ул инде менә теге пятизвездочный булмаса да, безнең бер 3 йолдызлык отель кебек булды инде. Һәм кемнәр килеп карыйлар, алар юк, без туганыбызны шушыннан озатабыз дип инде киләләр. Без аларга шушылай килеп җибәрәбез. Бу минемчә инде зур проект булды инде. Уңышлы проект булды. Теге зур биналар таләп итмәсә дә, ну төнгә 3-4, кайбер көнне 8 мәетне озатабыз без шушыннан. Авыр вакытта ярдәм итәргә. Менә бу үзәк мәчетнең эшчәнлеген бик нык киңәйтте инде. Чөнки халык бит инде безнең гадәттә шатлык килсә, мәчеткә бара инде, исем куштырырга, никах укытырга һәм ауырлық келсе енді шылай бет оған өлсе. Міне, шоңа көрі біз енді шатлықта да, қойғыда да тұрышабыз енді мәшіптің ішенлігін арттыраға. Менің көбірек вазифам имам болара, қан біздің енді әйтек үш түркімі команданың көбірек шушы енді мәшіптің рухи іштәлігін байыту. Әгер де міне шушы ауырлық білен бетінде халық салған мәшітіне, ол бетінде орысша айтқанда кредит доверие баталайынды бұл. Халық өзінің ақшасын, мүлкетін кетірген, ол бір инвестиция болған. Қазір шушы инвестиция ол аларға қойтуғына түгіл, ол аларға табыш кетірге тиіш, прибыл білен қойтырға тиіш. Міне менімше біз мәшітінің вазифасы қазір шол, біз ішшілерінің. Сонан көрі біз халық ақшасын кірткен, кішін түккен екен, ол қазір сүйінерге тиіш шушы мәшіт болуға. Сонан көрі баласы туа екен келсін, біз аңа жоғары дәрежеде ұйыштырып беруге тиіш, шушы есен қошу мәжілістері, никахын ұйыштырып беруге тиіш, ауыр уақытта жиназасын оқып жеңілдетуге тиіш. Міне менің пікірімше енді мәшіт ол шушы ішінің үстіндегілерге тиіш. Біздің енді шаһарға келгенде әлбетте міне бұл 10 жыл ішінде ғана бик көп жаңа кісілер келді. Ал енді бүгін менің пікірім, мен енді жалғышырға да мүмкінмін. Бүгін біздің шондай шыр келді, шондай этап деп айтегенде дағуат халықына шақыруда. Бүгін біз ұрамға шығып, кіші жиіп еру, әйдәгіз енді мәшетке, әйдәгіз еріңіз деген уақытлар өтті. Бүгін біздің кішіміз жетмей, қатта келген халықны тәрбиелеп тұрғаны. Міне бүгін менімше бүтін имам шахар жерінде, ауыл жерінде әлбетте тартырға керек кішіні. Шахарда біз қазір келген болған мәхәлләні менімше тәрбиелеу үстінде ұстарға тиіс, бүтін кішіні шоңа беруге керек. Біздің ғойлалар көп, ғойла көп болғаш, ғойла проблемалары көп. Біздің ғойрылышылар да жетерлік. Сон көрі бізге міне ғойлада жауаплылық, кім ол ир, кім ол қатын, баланы нешіп тәрбиелерге, мұнда бік көп үш бар, бік көп үш бар. Сон көрі қазір орамнан үші жиіп бері тұрған уақыт түгіл. Біздің қазір иқтибарымыз жетмей хатта болған мәхәлләге. Енді біз қорарға тиіс, яшлар көп, аяшлар болғаш бары бұру, керекмеген түрлі фикірлер кіруге мүмкін, шулай бит. Кескін радикал фикірлер кіруге мүмкін. Айман бар бір қорап, тәрбиелеп тұрға тиіштігі, халықшанлық тәрбиелерге тиіш. Шоңа көрі менімше бүгін біз көбірек шушының білен шұғырланабыз. Хам шулай шұғырланырға тиіштіміз.
Рамил Хазірет кеткеннен сен нендідір бір сүлпен әйу болды деп айттілер түбән қамыда. Сіз мұңбай келешесіз мән?
Әлбетте енді Рамил Хазірет ол бетінде бік көп үшілер үшіләген. Әйткенімше аның енді бік зұр үліші болған мұна шушы мәшетінің шәхар көлем дәресін көтеру. Мұна татары да, русы да, динии да, динсізі да мәшеттені ихтирам етілер. Мұна халыққа шли башлауы сәбәтілі. Мұна бұна көрі ол кімгәдір әлбетті енді біздің қазірет кетсен, нешкәр бізді бұлағандардыр, кеткендердір. Шоңа көрі мені да аннан сын келу, бәлкі бір яқтан еңіл болғандыр, шынки көп жерде тәртіп, көп жерде ұштырылған, екінші яқтан, егі орыслар әйтмешілі, марканы тұтырға керек дейді. Бәкен енді Аллаға шықыр, олай қазіретінің әлекегі уақытта да келіп, шылай, мен мәхәлләні сеңа қолдырған едім, Юсуф, тәке тараттың деп, олай әйткені болмады енді Аллаға шықыр. Аллаға тағала өзі хүкім етуші. Шол Рамил Хазірет әлі ол енді Құлшарифқа көшіп кеткенде, мен бетінде 25 жас, тәжірибе де жоқ. Ой Хазірет, мен білмеймін мында не істеймін деп, мен бетінде пәрмәпәр қарсы келген едім енді. Бармаймын мында, кетмеймін деп, өзімнің орыным әйбат деп, ол бетінде бәрібір көбірек дұрысын айтқанда мәжбүрлеп кетірділер, ләкин ол кім мен, Аллаға шүкір сүйініп тұра алмаймын. Көпме достарым, көпме танышларым, яратқан кісілерім болды. Сонда дағын енді ол шындай сөз айтты, Йосуфтай шәһәр жеңіл болмастай, ішләсәң һәр уақыт ол енді арқылы түшушілер де болырды, жылыйсы келген уақытларың да болыр, ләкин бик жылысың келсе орманға шығып, тыныш қына жылайынды дейді енді ол, шыға көрсетмесе ғана. Түрлі уақытлар болғандыр, ол бет енді нәрсәдір ішләсәң, ялғышасың, баталанасың, аның бет түзетушісі де бола, аның бет қайбір кіші яқшылығын көрмәсәң, қатаңы көре, көре, әлхамдулилла, барған жолың жеңіл қиылса, тоқта деген, артыңа бұрылып қара, не мұғайын дұрыс бармайдыр деген. Ол милләт ішләрі, дин ішләрі, ол бір уақытта да халыққа қызмет ету, ол бір уақытта да жеңіл бармаған. Әгер де дұрыс барса. Тура иншалла, аталарыбыз да барды, Раббым кешірсін.
Әмма шул уақытта мына хәзір де әйтәләр, ғилімлік, имамнар хәзір инде шитләштірілді. Көбірек мүфтиәткә якын булган имамнар мөхтәсибләр генә калды дип. Сез үзегезне шундыйлар рәтенә кертәсезме?
Үземне бер кашанда белемле дип санамадым. Менин инде бабам ғұмыр бойы колхоз председателі болды, һәм шул рухта инде бізне тәрбиеледі, халыққа хызмет итегіз дейді. Шуңа күрә менин инде иң зур хыялым һәм иң зур теләгем менә шушы халық имамы булырга инде. Халық имамы булып үзебезнең халыққа дингә хызмет итәргә булай. Инде эшләгән кеше, тырышкан кеше тырыша инде эшли. Чөнки Камил хәзрәт тә тырыша, торта үзе тирәсенә имамларга мөмкинлек бирергә тырыша, эшләсеннәр дип. Шуңа күрә мин инде әйтмәс идем шулай, мөфти тирәсендә генә җыелып яту турында мин андый нәрсәләр белмим. Шулай да тырышабыз, беркемгә дә ярарга да тырышып йөрмибез, ялагайланып та йөрмибез. Аллага шөкер, хәзрәт, Камил хәзрәт белән дә күрешеп торабыз, кайбер безнең хаталарын да төзәтеп тора. Без дә әйтәбез, хәзрәтләр, алай бер нәрсә зарланып әйтеп булмый, бер нәрсә. Безнең бер остаз әйтә иде: сине кемдер сүгеп, нәрсә ошамаганын әйтсә, синең рәхмәт әйт, чөнки ул ошамаган әйберне төзәтергә була дип. Шуңа күрә мин бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Менә шундый шул хәтлек авыр, шул хәтлек безне кимсетәләр, сырыклыйлар дип мин алай дип әйтә алмыйм. Аллаһы Тәгалә ишетүче, Алла сакласын, ни булмасын, көфрлек булмасын. Ул инде дин юлында пәйгамбәргә ияреп йөргән, сахабәләргә дә сынаулар булган, ниндидер теге чаптырып килеп җитәргә правозащитный ниндидер оешмалар да булмаган пәйгамбәр янында. Ул инде дини кешене Алла Тәгалә һәр вакыт сынаган. Шуңа күрә кемнеңдер ниндидер аерым оешмалар белән проблемасы бар, кемнеңдер сәламәтлеге белән проблема, шулай бит инде. Шуңа күрә күп вакытта та үзебезнең дә хаталарыбыз бар. Ул бит инде менә шул ук яшьләр мәсьәләсендә ул бит әйтелгән бит инде. Татарстанда безнең ханафи мәзхәбе булырга тиеш диелгән. Ханафи мәзхәбе ул әкият түгел, ул ниндидер кемгәдер яраклаштыру йөзеннән төзелгән мәзхәб дә түгел, ул гыйлми мәзхәб. Шуңа күрә ул безнең бердәмлегебезне мәхәлләдә бер тәртип булсын дип каралган, куелган. Һәм инде әлбәттә без инде шуны чакырабыз, шуңа өндибез, кемдер килешә, кемдер килешми безнең белән, кемдер кайбер проблемалар ясарга тырыша инде, ләкин ул бит инде юл куелган, без инде әкрен генә шуның алып барабыз, шул рухта тәрбиялибез.
Ә килешмәүчеләр белән ничек эшлисез? Айрым-айрым эшлисезме?
Аңлатабыз аларга. Юк, айрым дип аны без бит инде мәчет кырнап чыгып кыйный алмыйбыз аларны. Биндә кешеләү юк, без аңлатабыз. Әгәр дә инде син үз ишеңнән мәзхәбеңне, юлыңны үзгәртергә теләмәсәң дә, әйдә, менә мәчеттә хөрмәт ит, ихтирам булырга тиеш. Мәзхәпләр арасында һәр вакыт ихтирам булган. Һәр вакыт. Шул ук Сауд Гарабстаны да башка мәзхәпләрне хөрмәт итсә дә, ләкин ул Хәмбәли мәзхәбе белән алып бара. Аның бөтен имамнары Хәмбәли мәзхәбе белән эш итә. Шул ук бар безнең Кавказ мәхәлләләре, алар Шафигый мәзхәбендә, бездә Ханафи. Шуңа күрә син кайбер мәсьәләдә башка мәзхәп карашын алсаң да, син башка мәзхәпне хөрмәт ит. Шулай бит. Шуңа күрә без инде әйтәбез, сез ихтирам кылып, бабайларны ихтирам итегез безнең. Монда Ханафи мәзхәбе икән, әйдәгез Ханафи буенча алып барыйк дибез.
Ә менә бу бабайлар дидегез, бабайлар белән яшьләр арасында ниндидер тарткалаш чыгамы?
Бездә юк. Бездә бернинди тарткалаш юк. Әгәр дә бабай килеп, менә яшьләр фәлән, менә яшьләр тигән дип тотынсалар, мен кай вакыт бабайларга сорау бирәм: ә синең оныгың кая хәзер? Ул яңа намазда бар идеме? Кай вакыт аның оныгы әле намазга йөрми булып чыга. Ул килгән менә бу яшь кеше. Шуңа күрә әйдә без аны хөрмәт итик дип бабайга әйтәсең, шулай Аллага шөкер ул тынычлана. Шулай яшьләргә дә, әгәр дә менә бабайлар фәлән, менә бабайлар төгән дип тотынсалар, мин инде яшьләргә ябышам, шуннан да ябышам. Ә сез кем монда? Сез әзергә килдегез. Менә бу бабайлар шушы мәчетләрне салганнар. Бар, әзергә килдегез. Хәер, монда әле команда үз итмәкче буласыңмы? Бабайларга ихтирам күрсәтмәскә маташасыңмы дип мин аларга ябышам. Шуңа күрә Аллага шөкер, безнең яшьләр белән безнең өлкәннәр арасында бернинди тарткалаш юк.
Тиздән сездә яңа мәчет ачылачак, әйме? Нур мәчете, белүемчә.
Алла бирса.
Алла бирса. Кашан ачыла? Ул ничә кеше сыйдырышлы булачак?
Бу мәчет инде ул безнең аңа инде җир артыннан без 2007 елларда йөри башлаган идек инде. Әкренләп 2008-ләрдә нигез ташы салган идек. Без инде аны беренче проектта кечкенәрәк булыр дип уйлаган идек, ләкин соңыннан аны зурайттык инде. Һәм ул безнең проект буенча үзәк залга безнең 500-гә якын кеше сыярга тиеш инде. Өстә балкон, икенче катта ул хатын-кызларныкы, ул 200-ләп кешегә инде. Һәм моннан тыш безнең цоколь этажда, астагы катта безнең ғайыптарды қыш күннерінде кіші сыймаса, тағын бір 200 кіші, 300 кіші сыйдырға әлі мүмкіндік бола. Біз енді аны мына шахар жетекшілігі де біздің бұйыл енді юбилей. Шоңа көрі көп ішілер ішіліне, шоңа көрі біз енді юбилейға оқ жеткірмеске деген екірге келінді, шахар жетекшілігі біленді. Құрбан бәйрәміне іш бітірге тиеш, хәм хожиларыбыз хождан қойтқаш, ола берса, енді біз шулай хождансың. Сентябрь ойында, ахырында булырмы, ашасыбыз килә инде матур итеп бу мәчетне.
Йосыф хәзрәт Дәүләтчин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый да укый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда 9-нчы сыйныфка баручы Җырша Сәйдә Мөхәммәтҗанова алга таба күп вакытын укуга, имтиханнарга әзерләнүгә багышламакчы. Гадәти тормыш, дуслар белән аралашу, уку миңа күбрәк эше ди Сәйдә. Җырлап кына дөнья бармы бит? Хәнәрле, акыллы, бәхетле хатын-кыз булуын телибез дип белдерде безгә әнисе Зилия ханым. Алай дисәләр дә, җырлау татар җыр сәнгате турында гаиләләре белән уйланулары әңгәмәне башлауга ук бәреп чыкты. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Татар голос дети кирәк безгә. Балалар тавышын ясарга һәм инде һәр көнне шул беренче тур, икенче турны менә шул ТНВ-да төшерергә.
Һәм күрсәтеп барырга.
Әйе, шул
татарча гына.
Әйе, татарча җырларга, шул голос дети сыман сәхнәне ясарга, шул урындыкларны инде кнопкалар белән һәм татар кешеләрен утыртырга профессионалларны, пелагия исемен
җыгына сөйләп, әйме?
Әйе, 12 августта үтте иҗади кишем. Менә шул иҗади кишемдә булды Зөһрә Сахабиева, Рафина Гыниуллина ире белән һәм Габделфәт Сафин. Инде минем укытучым Венера Хасановна Гараева. Кемгә хәзер мин йөрим вокалга. Ул миңа өйрәтә иске татар халык җырларын. Без дуэт белән җырладык Зөһрә Сахабиева белән, һәм инде Ренат Валиев миңа баянда да уйнады. Мин җырладым бу иҗади кишемдә 20 җыр. Төрле-төрле җырлар җырладым. Татар халык җырларында анарсын Крым татар җырын җырладым. Шул туган авылым миңа тагын тәкъдим иттеләр икенче иҗади кичәмне үткәрергә шул туган авылымда. Ләкин стәлләрсез урындыкларны гына куеп. Без уйлыйбыз, ул булыр дип, мин уйлыйм, ул булыр ноябрьдә каникул вакытында. Без әле уйлыйбыз. Төп юнәлешем инде укырга. Аннарсын мин татар моңы була, татар моңына әзерләнәбез. Беләсезме, мия бу популярлык бик кирәк түгел. Чөнки бераз ардырта башлады шул һәр концертка килеп, шул фотоларга төшергә бик ардырта. Сиңа сәхнәгә чыгарга сине шулай нитәләр. Ни сагындырмый. Чөнки бик авыр булды голоста. Шул дулкынлану хисе анарсын финалда мин битни ауырттым бераз, ана минем фарингит булды финал булгач. Дулкынлану хисләре, белмим, минем таң голоска барасы килми. Репертуарымда яңа татар халык җырлары булачак, ала бирсәм. Һәм инде башка телләрдә дә җырлыйсым килә, чөнки миңа ул бик кызыклы.
Җан базарында йөргәндә шундый фикергә килдем. Бездә Казанда татарлар алай ук татар телен белеп бетермиләр. Менә читтә торган фин татарлары белән сөйләшкәндә менә бер урыс сүзен кыстырмыйлар. Минем исем китте. Алар да кунакта булган идек бер Сәйдә белән. Безне чәйгә ни ифтарга чакырган иделәр. Менә алар белән аралашып утырганда Сәйдә дә әйтә, карале әнием ди, алар бит финляндия дә. Бер урыс сүзе кыстырмадылар дип, даже Сәйдә дә аны сизде.
Ә бу нәрсәгә бәйле икән? Алар шулай тәрбияләнгән.
Алар тәрбияләнгәндер шулай.
Гаиләдән үк, әйе.
Әйе, даже кечкенә балалары шундый саф татар телендә сөйләшәләр. Минем исем китте.
Мин белмим, киләчәктә кем булам, чөнки мин әле уйламадым. Бәлки шул телләр белән бәйле международный отношенияга керергә дип. Мин әле белмим. Төгәл әйтә алмыйм.
Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Иии бар.
Тыңлаушылар, азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз азатлық.org. Микрофон алдында ландыш қарасы болды. Сау болыңыз.